Veicot apdzīšanas manevru, izvēlēties tiešām pārdomāt, pirms to veikt, pārliecināties par drošību, pārliecināties par savām spējām un par savā auto iespējām. Ir jāatgādina arī, tagad ir karsts laiks un uz ceļa var veidoties izsvīdumi, kas uzreiz ietekmē arī bremzēšanas ceļa garumu. To ir jāņem vērā. Mēs dosimies uz laukiem, būs atpūta tā, kā tā ir vasara un atvaļinājumu laiks. Cilvēku kļūda ir viens no būtiskākajiem faktoriem. Tieši tāpēc ir katram ir jāņem vērā un katram satiksmes dalībniekam ir jābūt atbildīgam, veidojot kopējo mūsu labo statistiku.